Yesus 17'deki eye. Tülge taşların Manasya'nın ayma diye çoktan. Manasya derge Yosip'tin tun oğludur. A Manasya'nın tun oğlu Mahil. Galatçıların adı Uvezi. Galatçılar yolluk dayıncılar duran. Cangaş Mahil'nin törel bölüğünge Galat bulgaş. Vasan dep çerler ona aşkın. A Manasya'nın özge salgıları Avizer'nin, Helek'tin, Asriel'din, Şehem'nin, Hefer'nin, Şemida'nın üre salgalı törel bölük ayı ile huaglık yerlerini basalgan. Yosip'tin oğlu Manasya'nın erkindikti salgaldarı olgaş, onlar da noktalgan törel bölükler mındık jüvedir. Salvat tekbici ol değerge Hefer'nin oğlu. Hefer Galat'tın oğlu. Galat Mahir'nin oğlu. Mahir, Manasya'nın oğlu durgan. Erkindikti ayı tölü çok. Çünkü kıstarlık durgan jüvedir. Oğun uruklarının atları bodur. Mahla, Noa, Hogla, Milka, Baza, Dirtsa. Ol kıstar burganın baralıkçısı Yelizar'a, Nuh'nun oğlu İsus'a baza çoğunun baştınlarına kelgeş. Değirgi çayakçı, bizdin törel aklarızdın arasında bizge huaylık yer bergildir. Moiseyge tujağın bolgay. Değirge, değirgi çayakçının tujağılı bile olarga ada törelinin eri luzunun arasında huaylık yerini bergen. Öncaldır Manasya'nın aymağına Yardan hemin ındında çadar Galat bolgaş Vasan'dan anıda on devizkeyren aşkın. Çüge derge Manasya'nın kızı luzu eri luzunun arasında baza huaylık yerlerini algan. An Galat tepçini Manasya'nın artkan üre salgalınga bergen. Manasya'nın aymağının yeri Asir'nin aymağından Sihem dujunda Mehmedat'a jedirip jatılgan. Onun aylaş Мұрну жүкте ән Тапуақшы әйіптер. Тапуақтың жоу қавызы Манасияға ғамар жылыр. А Тапуақ қорай болу қызғар жерде тұрар болғаш, Ефремнің айманға ғамар жылыр жүйедір. Моның ай қызғар қаны хемжетаглардан құтып атқаш талайға барып төнер. Хемнің мұрну таласында тұрар қорайлар Манасияға ғамар жып тұрғанда болса, оларыны Ефремнің айманға ылғап берген. Ахемнин соңғы таласында чер амда Манасияға хамажыр. Хемнин мұнну таласында жерлер Ефремни, а соңғы таласындалары Манасияны. Манасияның барын қызғары талай тұрған. Соңғы жүгінден Ассирнің аймағыле, а чүйін жүгінден Исахарның аймағыле қызғарда жып тұрған. Исахарды Ассирнің девіскерлерінден Манасияға Бетсан, Ивлеям, Дор, Эндор, Танах, Мегидон, Боттарның жоу қавызында суырлары, ында бар бүгі жұрттақшылары өлі қады қамажыр. Ол қорайланың үшкізі Нафат, Дор. Манасияның айма ол қорайланы ежелі бап шыдаван. Жанғаш қананей жон оларда жұртта артып қалған жөйдір. Израилділер оң соңында күштелі өргеш, ол Хана нейлеріне боттарының айылын қылдыртығыр, албатлары қылып алғанар. Жазада хорайларындан дүр ойлатпағанар. Иосиптің салғалдары Иисусға, «Түге сен бізге жұрттың жүгілі жаңғыз бичи дейіске ерін үліңіз қылдырып беріп бағдың. Біз тықа құйыл ұлыс ұшқа жыл біз. Тейірге жаяқшы бізге айтшы бұян қайырлан болғай», дейінер. Иисус оларға бір өсілер құйыз болзыңырза, Привеслерге Ефрем даглары тар болза, Ферес болғаш, Рефа жонаның жабыза шеринге барғаш, ында арға арылды керіні ашта алыңар дейін. Иосиптің салғалдары, «Е, бізге бұтағылы жерлер ебейштір, а жабыза ашта жұртап тұрар бүгі ханан әйлер, Бетсан болғаш, ол жоққавының да, Израиль чыназында жұрттақшылары дайынжы темір тергілерді болғай», деп қарыланар. Иосиптің салғалдары болыр Ефремнің болғаш Манасияның аймақтарыңға Иисус мінгеде. Сілер көй болғаш күштік дүрсілер. Сілерінің үліңерге шаңқыз борбақ тәріскейер она жеребес. Таглар да, бұ арғы арғы да сілеріне болыр. Арғы арғында аштап арғылап алыңар. ынжан оң дескери бүрүнүүле силенди болур. Хананей жон жейда демир тергелердік олбаш күштік олза, силер оларны үндір ойлатып тұр силер.